Šodien notiks valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēde, kurā spriedīs par nepieciešamību izsludināt ārkārtas situāciju veselības aprūpes jomā. Šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē veselības ministrijas pārstāvis sacīja, ka šodien lemjot par ierobežojumiem viss būs atkarīgs no slimnīcās ievietoto pacientu dinamikas. Pastāvot iespēja, ka būs jāizsludina ārkārtas situācija. Kā uz šo situāciju skatās ārstim? Ar to mēs tūlīt runāsim kopā ar Latvijas ārstu biedrības prezidenti Ilzi Aisilnieci. Labrīt!
Labrīt!
Jau runājām, jau tikko stāstīju, ka šodien tiks lemts par ārkārtas situāciju veselības aprūpes jomā iespējamo ieviešanu. Kā jūs vērtējat šādu soli un vai tas, jūsuprāt, ir vajadzīgs pašlaik?
Nu, es domāju, ka jā, redzot, kā pildās šīs te gultas ar Covid pacientiem visās Latvijas slimnīcās un par to, ka tiek spriests, kuras slimnīcas vēl, kas ir, teiksim, līdz šim tikai nodarbojušās ar hronisko pacientu ārstēšanu, kurām ir arī jāpiedalās šajā darbā. Es domāju, ka, protams, ka tas ir jāizskata. Mums jāsaprot arī to, ka mediķi slimo, kad ir par šo laiku posmu, tas nav tikai pēdējās dienās, bet visā laika posmā, kopš mēs esam sastapušies ar Covid krīzi, ir saslimuši vairāk nekā 300 ārsti un 87 ārstu palīgi. Un māsas, gandrīz vairāk nekā pustūkstots, 571 māsu un māsu palīgi ir 507, kas ir slimojuši. Tā kā tas mediķis skaits, kas šajā laikā saslims arī ir diezgan liels, un ir arī karantīnas. Piemēram, pacients, tā situācija nav tik vienkārši ar Covid pacientiem. Covid pacients ienāks stacionārā, lai viņam veikt operāciju. Viņš ir negatīvs uz to mirkli, pacients tiek izoperēts, un nākošajā dienā viņi pārbauda, un viņam ir Covid pozitīvs. Un visa komanda, kas ir iepriekšējā dienā, viņi ir operējusi slimnīcā, viņi nokļūst karantīnā. Tā kā tas ir ļoti liels izaicinājums veselības aprūpei, un es domāju, ka tā ārkārtas situācija pēc būtības jau ir. Nu, protams, kā mēs zinām, pavasarī mēs centāmies tomēr pārliecināt veselības ministriju un valdību, ka ir jāturpina sniegt palīdzība arī hroniskajiem pacientiem, un ka mēs nevaram pilnībā atteikties no plānveida aprūpes, jo ja mēs atteiksimies no tā, tad mēs nezinām uz tik ilgu laiku, tas ir viens un otrs tie pacienti tomēr turpinās cīnīties ar savām problēmām veselības, jo Covid jau nav vienīgā slimība. Tā kā faktiski veselības ministrijā ir ļoti liela dilēma, ko un kā darīt.
Un tieši ir jautājums, ārkārtas situācija, jā, tas ir jēdziens, kas ir tāds varbūt birokrātisks, bet ko tad var izmainīt šādu ārkārtas situāciju?
Nu, ārkārtas situācijā, pirmkārt, mēs pārprofilējam nodaļas, kas ir noticis lielajās slimnīcās, un ne tikai lielajās slimnīcās, bet reģionu slimnīcās, kur nodaļas, kas ir bijuši internās terapijas nodaļas vai uroloģijas nodaļas, viņas tiek pārveidotas par Covid nodaļām, Covid pacientu nodaļām. Slimnīcas, kas līdz šim pieņem hroniskos pacientus, teiksim, dienas aprūpē vai vēl kaut kam reģionos, viņas pārveido par Covid slimnīcām. Var pārveidot speciālus, vispār uztaisīt pilnīgi no jaunu Covid slimnīcu, ja tas ir vajadzīgs. Un, protams, ka veselības inspekcija arī šajā laikā ir centusies apzināt, cik cilvēki ir gatavi pāriet no tā darba, ko viņi ikdienā dara, cik ārsti, kas ir pensionāri un certificēti, vai arī nesertificēti, bet zinoši ārsti gatavi pāriet un strādāt šīs Covid nodaļās. Un veselības inspekcijas tie dati rāda to, ka 343 ārstniecības personas, tur nav sadalīts ārsti vai māsas, bet 343 ārstniecības personas ir gatavas doties palīgā ārstēt Covid pacientus.
Tas jūsuprāt ir daudz vai nē, jo arī dažos medijas
ir... Tas nav ļoti daudz, bet tas arī nav tā kā neviens. 343 tomēr ir kaut kas, tas ir vismaz pāris Covid nodeļas, vai vismaz šie cilvēki var aizstāt tos kolēģus, kas ir nonākuši karantīnā. Jo tā problēma ir tā, ka pagaidām visi tie, kas strādā Covid nodeļās, visi, kas strādā Covid nodeļās, viņi jau ir ļoti pareizi apģērbti un viņiem nav šī te, viņi strādā kā infekcijas draudos. Bet tur, kur tiek ārstēti hroniskie pacienti, tiek arī ievērotas visas maskas un piesardzības līdzekļi, bet tādā operācijā, jo tiek operēts Covid pacients, un tas nav zināms uz to mirkli, ka viņš ir Covid pacients, kad viņi operē, tad pēc tam jāsaka, ka visa operācijas brigāda ir karantīnā. Uz 14 dienām šie mediķi nav ierindā. Situācija ir nopietna, un tāpēc ir jāsaprot visiem, ikvienam, ka tā ir ļoti liela atbildība šajos apstākļos tieši mediķiem. Būt atbildīgiem par to, ko viņi dara ikdienā, lai viņi nesaslimtu ārpus darba vietas. Jo nu, tie nu, rādītāji ir tādi, ka arī daudz kolēģi tomēr arī saslimt sadzīvē.
Mēs šeit vairāk runājam par cilvēkiem, kas strādā slimnīcās un tieši ar Covid pacientiem. Vieni no ārstiem, kas ir pirmie varbūt tieši saskarās ar šiem pacientiem, ir ģimenes ārsti. Kāda ir situācija starp ģimenes ārstiem?
Ģimenes ārsti ir ļoti noguruši. Ticiet man, mēs strādājam sestdienās un svētdienās, sūtam Covid pacientus. Protams, ka kolēģi ir pārdeguši un es absolūti piekrītu abām asociāciju vadītājiem, doktorei Sarmītei Veitei un doktorei Ligai Kozlovskai, ka mums ir jādomā arī, kā palīdzēt ģimenes ārstiem, jo tagad ir iespējas sūtīt sestdienu svētdienā, bet par to tiek domāts, tiek veidot šī telefona līnija, kur būs ģimenes ārsts konsultatīvais telefons, strādās arī ar Covid pacientiem. Tāds paši reiz ir plāns, un es domāju, ka tas ir ļoti prātīgs plāns. Notiks arī mediķu testēšana brīvdienās, lai pārliecinātos, vai viņi ir veseli. Un, nu, ir situācija ļoti sarežģīta, bet viņi tiek soli pa solim risināti.
Kā sokās ar, nu, teiksim tā, ar atalgojuma jautājumiem?
Tika... Es domāju, ka ļoti labi sokās. Jūs taču zinat, ka nu, tas jau ir bijis paziņojums, ka Latvijas ārstu biedrība 23. novembrī mēs vērsāmies pie veselības ministrijas, pie valdības, pie mūsu premjerministra ar lūgumu pārskatīt jautājumu par finansējumu medicīnai Covid laikā. Ņemot vērā to, kāda ir pieredze kaimiņu valstīs, kāda pieredze ir Lietuvā, kur ir 100%, un lūdzām arī palielināt šo atalgojumu vismaz nu, krīzes situācijas laikā, ārkārtas situācijas laikā. Tas lēmums tika pieņemts, ka ārkārtas situācijas laiku, kas sākās no novembra sākuma, no 9. novembra, būs līdz gada beigām šie 100% piemaksa.
Kā jūs vērtējat cilvēku līdzinējo reakciju, cik bieži nu, mediķiem nākas saskarties ar nu, varbūt tādu nu, žulti, teiksim, un nu, nepatiku un dusmām uz mediķiem, jo nu, parasti bieži vien es pieļauju, ka cilvēki saskaroties ar šādu situāciju grib kaut kur izlādēties un mediķi.
Ziniet, kā es jau nevaru, es strādāju kā ģimenes ārsts pati. Es esmu dzirdējis arī diezgan tādas sarežģītas situācijas slimnīcās, kur, teiksim, neakceptē pacientus, ka viņi var, nu, nevis pacientus, bet pacientus tuvinieks ar viņiem atvadīties, kad ļoti sarežģīti ir tas. Un, kad netiek klāt pie smagi slimajiem pacientiem, kas ir reanimācijā, pie viņiem vienkārši neļauj nākt klāt. Nu, man nav nācies ne ar vienu pacientu saskārties manā praksē, kurš būtu ar neapmierināts. Viss ir ļoti saprotoši, bet skaidrs ir tas, ka ja ir tuvinieks slimnīcā un viņš ir smagi slims un mēs neko nezinām, mēs nevaram ar viņu aprunāties, mēs nevaram viņu redzēt. Mēs esam ļoti satraukti un arī dusmīgi, bet arī šis jautājums tiek risināts. Pagājušā nedēļā šie te intensīvo terapiju nodaļu vadītāji izteica tādu priekšlikumu, ka vajadzētu nodaļā vietu telefonu, ar kuru varētu palīdzēt tuviniekiem sazināties ar pacientiem. Un es ceru, ka tas mums izdevies, ka Latvijas mobilais telefons palīdzēs Latvijas ārstiem un Latvijas pacientiem šo te jautājumu risināt un neatliekamās intensīvās terapijas nodaļās būs šī iespēja pacientiem sazināties ar tuviniekiem ar vietu telefonu palīdzību. Jo skaidrs ir tas, ka nevienu intensīvās terapijas nodaļā patreiz iekšā laist nevar.
Mēs arī vakar piedzīvojām to, ka tika aizturēta viena no Klīniskās universitātes slimnīcas nu, felšerēm, kas bija izpelnījusies diezgan lielu kritiku par nu, tādas visai apšaubāmas informācijas izplatīšanu. Kā jūs vērtējat šo situāciju?
Nu, ziniet, es nezinu, vai vajag aizturēt. Ja cilvēks, es esmu par to, ka nevajag... Nu, nu, es esmu par to, ka cilvēkiem ir jāļauj domāt un darboties un dzīvot un skaidrot, bet aizturēt, es nezinu, vai vajag aizturēt. Es ticu, ka cilvēks var domāt dažādi, vajag pareizi skaidrot un tad viss būs kārtībā.
Un pašā nobeigumā varbūt no jūsu puses, nu, kādi būtu jūsu vēl ieteikumi, nu, kā ierobežot šo vīrusu izplatību un kas varētu palīdzēt arī mediķiem un nu, visai sabiedrībai ko?
Atbildība pret sevi un sabiedrību. Man laikam jābeidz runāt, atbildība pret sevi un sabiedrību. Tas ir tas, kas mums palīdzēs. Zināt, domāt, saprast, lasīt, atbildību pret sevi un sabiedrību, jo maska tā ir atbildība pret sabiedrību. Tā ir, tas ir veids, kā neizplatīt infekciju no manas citiem pilienu veidā.
Paldies šajā brīdī, teikšu Latvijas ārstu biedrības prezidentei, ģimenes ārstei Ilzei Aizsilniecei.